ajatko sä karvoja?
Tosi kiva kysymys. No kyllä, jotenkin se on niin länsimaalainen juttu, että
kainalokarvat ja sitten kun kesä tulee, niin bikinirajat.
Entäs säärikarvat?
Joo, ehdottomasti. Myöskin enemmänkin kesällä. Ne ei ole hauskan näköiset, jos ne liehuu.
Itsekin tyrehdytän vähäisen hiusten kasvuni niin kyllä. Ja kyllä mä myös kainalokarvani ajan. No hikoilu varmasti, se ei vaikuta yhtään, mutta ehkä se on jotakin, että kuvittelee ainakin, että on siistimmän näköinen.
Onko se siisteyskysymys vai onko se ulkonäkökysymys? Voiko niitä erottaa?
Ehkä molempia, että kainalokarvoissa on tärkeä ajanne, koska selkeästi hikoilen enemmän, jos on kainalokarvoja. Eli
jos sä näet oikein karvaset jalat naisella, mitä sä ajattelet?
En mä tiedä. Ehkä mä ajattelen, että vau, joku uskaltaa olla erilainen tai että onpas tuolla ollut kiire. Tai että ehkä se ei ole huomannut, että sitä kasvaa. Mun mielestä kaikki on ihan ok, jos se ihminen itse viihtyy niissä, niin
miksi meillä on karvoja? Turun yliopiston dosentin biologi Markus J. Rantalan mukaan pitäisi pikemminkin kysyä, miksi niitä on niin vähän.
Se on helpompi kysymys, että minkä takia ihmisellä on niin vähän karvoja, eli kaikki muut kädelliset, niin ne tuppuilla on aika vahva karvapeite, ja ihmisellä on kaikista heikoin karvapeite, eli käytännössä vartalosta on nämä karvat kadonnut, eli tämä lämmittävä vaikutus on kadonnut. Eli mehän elähän yhtä paljon karvoja kuin esimerkiksi simpanssilla, mutta ne on vaan kitukasvuisempia ja sen takia ihminen näyttää suhteellisen alastomalta. Ja näyttää sitä, että se minkä takia meillä ei ole karvoja, niin olisi sopeuma näitä loisia vastaan. Eli monet ulkoloiset, mitä ihmisellä on, niille liittää tappavia tauteja. Ja semmoista evoluutioaikana semmoista yksilöt, joilla on vähemmän karvoja, niin luonnonvalinta on suosinut niitä, koska ne on pienempi todennäköisyys olla näihin ulkoloisten levittämiin tauteihin.
Rantalan mukaan joistakin karvoista on ollut evoluutiossa hyötyä. Hiukset ovat suojanneet lämmönhukalta tai toisaalla ylikuumenemiselta. Punkin ja ulkoloisen on taas voinut tunnistaa säärikarvojen avulla helpommin. Parta taas on saanut näyttämään leuan isommalta ja kilpailutilanteessa kasvot uhkaavammilta. Rantalan mukaan kainalokarvat toimivat feromonien tarttumispintana. Ne levittävät siis eräänlaista ominaishajua. Karvojen litteys edesauttaa myös hienhajun tarttumista niihin. Genitaalialueiden karvoissa pääsevät myös feromonit vaikuttamaan. Karvojen historia on pitkä. Kulttuurihistorioitsija, Eurooppa-tutkimuksen lehtori Anu Korhonen on perehtynyt ruumiillisen kauneuden historiaan, erityisesti 1500- ja 1600-luvun alun englantilaisten teksti- ja kuvalähteiden kautta.
Sieltä löytyy tietysti aivan erityisesti sukupuoleen liittyviä merkityksiä sekä naista että miestä on määritelty paljon karvojen, erilaisten karvojen kautta. Ja sitten kun karvat on meidän ulkonäössä se asia, jota on todella helppo muuttaa, niin sehän tietysti johtaa siihen, että kulttuurisia merkityksiä voi siihen paljon sitoa. Erilaisia moraaliin liittyviä kysymyksiä, ikään liittyviä, puhtauteen, terveyteen liittyviä tietenkin. Naisten hiuksista esimerkiksi miehet kirjoitti tosi paljon. Esimerkiksi pitkät, mutta kiinni pidetyt hiukset viestivät tämmöisestä moraalisesta puhtaudesta ja hyvyydestä. Ja muotia myös sieltä löytyy. Muotikysymyksiä siitä, että esimerkiksi Elisabetin ajan Englannissa mielellään nypittiin kaikenlaisia karvoja kasvoilta. Väitetään, että olisi jopa nypitty ripsiä, mutta mä en ole tästä ihan varma. Mutta kulmakarvoja ainakin nypittiin tosi paljon ja se oli ihan vaan sen ajan muotijuttu. Ja näähän vaihtelee tietysti eri aikoina, että mikä milloinkin on sitä kauneutta, että onko isot kulmakarvat hyvä vai onko kapeat ja kuinka kaarevat ne pitää olla. No sitten löytyi erilaisia puhtauteen liittyviä, hiusten pesemiseen, hiusten värjäämiseen liittyviä ohjeita, ihan reseptejä sille, että minkälaisia aineita voi kotikeittiössä tehdä, jotta hiukset tai muut karvat saa puhtaiksi. Ja tosiaan deodoranttejakin silloin jo tehtiin itse, ei niinkään myyty, mutta itse tehtiin, että tämmöiset karvoihin liittyvät hajuhaitat myös on ollut kiinnostuksen kohteena varsin kauan. Miestenkin pitkät hiukset tietysti on joinakin aikoina olleet ihanteena. Mä kun tutkin sitä 1500-lukua, niin silloin miehet leikkasivat hiuksia lyhyeksi, mutta sitten jo 1600-luvulla niitä kasvatettiin oikein pitkäksi ja alettiin käyttää myös perukkeja, että miehillekin tuli hyvin pitkät ja hyvin runsaat hiukset sitten muotiin. Tämä on semmoista aaltoliikettä miesten osalta ollut, että Et tiettynä aikana ja tietyissä paikoissa, tietyissä sosiaaliluokissa ja tietyissä ikäluokissa aina tietynlaiset hiukset on ollut oikeanlaiset.
Onko juuri näistä hiuksista eniten lähteissä tietoa?
Niistä on kaikkein eniten sen takia, että se on kaikkein neutraalein karvasto meille. Ja on ollut sellainen aina, että siitä voi puhua ilman, että siihen liittyy mitään häpeää tai mitään epäilyttävää. Mutta heti jos aletaan, vaikka mennään kainalokarvoihinkin, niin se on jo asia, josta ei pidä puhua. Ja sen takia sitten saattaa löytyä just näitä reseptejä, saattaa löytyä ohjeita, mutta ei löydy semmoista tunnustuksellisuutta esimerkiksi. Ihmiset ei omista karvoistaan puhu muuta kuin ehkä ripsi, kulmakarva ja hiuksista. Että nämä voi olla semmoisia näkyvämpiä. Ja sitten jos puhutaan vaikka säärikarvoista, niin niistä aletaan oikeastaan jutella vasta sitten aika myöhäisessä historiassa, silloin kun tulee säärikarvojen poistoaineita ja tämmöisiä. Et esimerkiksi mun lähteissä siellä uuden ajan alussa 1500-1600-luvulla, niin siellä on aika vähän mitään viitteitä semmoiseen suuntaan. Ja alapääkarvotuksesta puhuminen tietysti ihan mahdotonta, muuta kuin jossain pornografisissa yhteyksissä, ennen kuin sitten tullaan ihan meidän aikaamme.
Karvan poistoon erikoistuneesta kauneudenhoitolaitoksesta kerrotaan, että karvojen poistoa perustellaan esteettisyyden lisäksi sillä, että poistamisesta tulee puhdas tunne. Nykymuodeista niin sanottu brassivahaus tuli suosituksi erityisesti muutama vuosi sitten. Miehillä fitnesskulttuurista tuttua rinta- sekä selkäkarvojen poistoa tehdään myös, vaikka se on Suomessa kuulemma vielä melko vähäistä. Karvojen ajamiseen liittyy useita alakulttuureita, ja eri aikoina tietyt karvat ovat olleet ok. Voikin kysyä, kenelle me niitä milloinkin näytämme ja kuka määrittää sen, mikä on siistiä. Mikä merkitys sitten karvoilla on ihmisen terveydelle? Arveluja on esitetty, että karvoilla saattaa olla terveysvaikutuksia ihon mikrobeja ajatellen. Entä onko karvojen ajamisesta sitten haittaa? Se voi olla biologi Markus J. Rantalan mukaan haittana, etteivät feromonimme pääse leyhähtelemään ilmaan, ja toisaalta karvatupet voivat ajeluissa tulehtua. Mutta miksi 60-luvulla Beatles-tukka oli joillekin sotkuisuuden merkki?
Niin no eihän ne nyt, jos meidän silmiin katsotaan, niin nehän on hirmu lyhyitä, ne on tosi siistejä. Mutta useasti ne erottelut, joita me tehdään tämän karvotuksen kautta, on kauhean hienovaraisia ja ne tapahtuu aina tietysti sen vallitsevan kulttuurin säännöin. Ja jos ajatellaan vaikka 40-50-luvun miesten muotia ja sitä sääntelyä, joka sen ajan ruumiin kulttuuriin liittyi, niin se hyvin, hyvin lyhyt tukka on siellä aivan erityisen suuressa arvossa. Ja siihen liitetään tämmöisiä työteliäisyyden, voimakkuuden, lihaksikkuuden, myös puhtauden ja sitten tämmöisen niin kuin fyysisen voiman ja myös sen kontrollin merkityksiä. Eli ihanteelliseen mieheen kuuluu valtava voima, joka ikään kuin jotenkin myös sit on siellä hiuksissa, mutta se näkyy siellä sitten se kontrolli niiden hiusten hyvin lyhyeksi leikkaamisena. Ja kyllähän sille 60-luvun nuorisolle, jota Beatles sitten edustaa ja jonka esikuva se usein oli, niin edes se korville ulottuva tukka, niin se oli huomattavan suuri muutos. Vähän yhtä iso muutos oikeastaan kuin se, että naiset 20-luvulla alkoivat ihan pitkät hiuksensa leikata polkkatukaksi. Että siellä on tietysti paljon enemmän hiusta lähtee pois, mutta että se vaikutus on ikään kuin yhtä radikaali. Että se merkitsee yhtä paljon.
Ponille kyytiä. Komediasarjassa on sellainen sketsi, missä nainen menee uimahalliin ja ei huomaa ollenkaan, miten hänellä on valtavat alapääkarvat.
Toki karvoista revitään paljon huumoria. Käytetty huumorihahmo on myös karvainen mies kukkamekossa. Voisiko ajatella, Anu Korhonen, että se ristiriita naurattaa?
No se naurattaa, ja sitten toinen on tämä partainen nainen, joka jo sinänsä naurattaa. Että kyllä ne useasti ne kaikkein hauskimmat karvahahmot perustuu siihen, että sotketaan kategorioita. Pannaan yhteen sellaisia asioita, jotka siinä meidän ihanteellisessa ajattelussa ei yhteen kuulu. Ja tietysti tämä koskee kaikkea muutakin ruumillisuutta kuin vain sitä karvallisuutta. Ja nauru on sitten se kollektiivinen tapa päästää ilmoille se ihmetys tai tavallaan myös niin kuin ilo siitä, että ne kategoriat voi joskus tällä tavalla sotkeutua.